VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar pendengar? Sehat-sehat ya? Salam dari kami di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kembali VOA hadir menemani pagi Anda dengan VOA This Morning untuk Selasa 12 April 2022. Setelah berita dunia nanti, kami sajikan laporan dari perkembangan perang di Ukraina. Rusia meningkatkan serangannya dan menarget sasaran sipil di Ukraina, serta menyalahkan Ukraina atas pengeboman terhadap stasiun kereta api yang menewaskan puluhan orang. Negara-negara Barat menggambarkan tentara Rusia sebagai penjahat perang.
There was a plan from the highest levels of the Russian government to target civilians who oppose the invasion, to cause violence against them.
Sedangkan laporan dari Indonesia, Indonesia Joining Forces mengatakan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual merupakan pencapaian dari perjuangan panjang dan akan memberi perlindungan maksimal bagi anak.
RUU TPKS juga menjadi tumpuan dalam hal pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban yang selama ini menjadi catatan merah.
Selain dua laporan tersebut, kami juga menyampaikan laporan dari Paris. Presiden petahana Prancis Emmanuel Macron turut berkampanye setelah hasil Pilpres putaran pertama menunjukkan ia hanya unggul tipis atas pesaingnya. Padahal sebelumnya ia unggul jauh. Nanti juga akan ada laporan tentang puasa Ramadan dari ibu kota Arab Saudi, Riyadh, tentang anak-anak muda yang turun ke jalan-jalan menjelang buka puasa. Eits, bukan ngabuburit, tapi membagikan takjil supaya pengendara kendaraan bermotor tidak perlu ngebut ngejar buka puasa di rumah. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
VOA Washington dengan berita dunia, saya Puspita Sariwati. Presiden Joe Biden berbicara melalui video dengan Perdana Menteri India Narendra Modi hari Senin menekankan nilai-nilai bersama antar kedua negara karena AS mendorong India dan negara lain untuk menanggapi lebih keras serangan Rusia terhadap Ukraina. Biden membuka pembicaraan dengan menekankan kemitraan pertahanan antara kedua negara dan mengatakan AS dan India akan melanjutkan konsultasi erat tentang bagaimana mengatur dampak ketidakstabilan dari perang Rusia ini.
At the root of our partnership is a deep connection between our people.
Akar kemitraan kami adalah hubungan mendalam antara rakyat, ikatan keluarga, persahabatan, dan nilai-nilai bersama kita, tambah Biden. Sikap netral India dalam perang itu menimbulkan keprihatinan di AS dan mendapat pujian dari Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, yang memuji India bulan ini karena mempertimbangkan situasinya secara keseluruhan, bukan hanya secara sepihak. Modi menyebut situasi di Ukraina sangat mencemaskan dan mencatat bahwa seorang mahasiswa India tewas dalam perang. Dalam pembicaraan video itu, Modi menambahkan melalui penerjemah,
"A few weeks ago, over 20,000 Indians were stuck in Ukraine."
Beberapa minggu lalu, lebih dari 20.000 orang India terjebak di Ukraina. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa muda. Setelah kami berusaha keras, kami berhasil membawa mereka keluar dengan selamat, kata Modi. Sebuah perjanjian PBB yang bertujuan menyelamatkan daerah berpenduduk dari senjata peledak hampir selesai disusun dan diharapkan akan selesai awal Juni. Sekitar 200 delegasi dari lebih 65 negara berperan serta dalam negosiasi pekan lalu di markas besar PBB di Jenewa. Perjanjian internasional baru berkewajiban negara-negara untuk mengurangi bahaya terhadap warga sipil dengan membatasi penggunaan senjata peledak, termasuk senjata udara, sistem roket multilaras, dan mortir. Senjata-senjata itu dirancang untuk digunakan di medan perang terbuka dan berakibat menghancurkan jika digunakan di daerah yang berpenduduk. Sebuah koalisi LSM, Jaringan Internasional untuk Senjata Peledak, melaporkan penggunaan senjata peledak berat di kota-kota besar dan kecil yang membunuh dan melukai puluhan ribu warga sipil setiap tahun, serta merusak prasarana sipil. Parlemen Pakistan memilih Shehbaz Sharif sebagai Perdana Menteri baru negara itu hari Senin setelah mosi tidak percaya terhadap petahana Imran Khan menggulingkannya mengakhiri pemerintah koalisinya yang hampir 4 tahun. Sharif memperoleh 174 suara, lebih banyak 2 dari yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilu di Majelis Nasional yang beranggotakan 342 orang. Kemudian ia diambil sumpah jabatannya dipimpin oleh pejabat presiden Sadiq Sanjrani. Perdana Menteri berusia 70 tahun itu dipilih tanpa ada penentangan oleh aliansi oposisi setelah anggota parlemen dari Partai Khan, Tehreek-e-Insaf atau PTI berusaha memboikot proses pemungutan suara dan meninggalkan parlemen menuduh Amerika berada di balik penggulingan pemerintah Pakistan. Rusia mengatakan hari Senin pihaknya menghancurkan beberapa sistem pertahanan udara Ukraina selama akhir pekan, menjelang apa yang diperingatkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjadi awal dari serangan baru Rusia ke wilayah timur negara itu. Klaim Rusia itu belum dapat dikukuhkan, tetapi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, mengatakan militer meluncurkan rudal jelajah untuk menghancurkan 4 peluncur hari Minggu di pinggiran selatan pusat kota Dnipro dan juga menghantam sistem di wilayah Mykolaiv dan Kharkiv. Zelensky hari Senin memohon lebih banyak bantuan militer dari AS dan sekutunya. Ia secara khusus meminta anggota Parlemen Korea Selatan melalui sebuah video untuk mengirim lebih banyak peralatan yang dapat menembak jatuh rudal Rusia. Sementara itu, kantor pusat pertahanan AS, Pentagon, mengatakan hari Senin pihaknya melihat tanda-tanda awal upaya Rusia untuk memperkuat pasukannya di Ukraina Timur. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Puspita Sariwati.
VOA This Morning, simak siaran ini secara live streaming pada situs www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Dari berita dunia, kita ke laporan wartawan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan perang Rusia yang tidak beralasan dan sedang berlangsung di negaranya adalah malapetaka yang membahayakan seluruh Eropa. Sementara itu Rusia tampaknya telah membatalkan rencana menduduki ibu kota Ukraina Kiev di tengah perang yang kini memasuki bulan kedua. Negara-negara Barat menggambarkan tentara Rusia yang mundur sebagai penjahat perang, merujuk pada dugaan kekejaman mulai dari pemerkosaan hingga pembunuhan ala eksekusi terhadap warga sipil.
Pendengar, video baru dari Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim awak penerbangan yang sedang menghancurkan satu kendaraan tempur lapis baja dan beberapa unit pertahanan udara. VOA belum dapat mengukuhkan video itu secara independen. Kremlin terus melancarkan klaim bahwa pihaknya hanya menarget personil dan fasilitas militer. Tetapi video dan foto-foto yang sudah diverifikasi kebenarannya menunjukkan gambaran berbeda. Terutama yang berasal dari lokasi ledakan sebuah stasiun kereta api di kota Kramatorsk pekan lalu. Puluhan warga sipil tewas dalam serangan itu. Rusia menolak bertanggung jawab dan sebaliknya malah menyalahkan Ukraina sebagai pihak yang menyerang dirinya sendiri sebagai provokasi. Serangan di Kramatorsk itu disusul temuan korban warga sipil di jalan-jalan dan beberapa kuburan massal di kota Bucha. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan dalam acara This Week di stasiun televisi ABC mengatakan pihak intelijen Amerika sudah memperkirakan hal ini.
There was a plan from the highest levels of the Russian government to target civilians who oppose the invasion.
Ada rencana dari tingkat tertinggi pemerintah untuk menarget warga sipil yang menentang invasi untuk melakukan kekerasan terhadap mereka untuk mengorganisir upaya brutal meneror penduduk dan menaklukkan mereka.
Dalam pidatonya baru-baru ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan agresi Rusia di negaranya, sesuatu yang disebutnya sebagai genosida, mengancam masa depan Eropa. Meskipun masih membeli sumber energi dari Rusia, negara-negara Eropa tetap menjadi pendukung setia Ukraina. Dalam program State of the Union di stasiun televisi CNN, anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR, Liz Cheney, mengatakan sudah waktunya Eropa berhenti membeli energi dari Rusia.
We need to do everything we can to increase our own domestic production.
Kita perlu melakukan segala yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi dalam negeri sendiri, ujar Liz Cheney, untuk membantu memastikan bahwa kita dapat memasok energi sebanyak mungkin. Tapi mereka atau Eropa juga perlu memahami bahwa setiap saat, setiap hari ketika mereka terus mengimpor minyak dan gas Rusia, maka sesungguhnya merekalah yang mendanai genosida yang dilakukan Putin di Ukraina, tegasnya. Sejumlah warga Ukraina yang beruntung dapat melarikan diri dari perang terus tiba di kamp di seberang perbatasan Polandia. Tapi banyak yang masih terjebak di tempat-tempat seperti kota pelabuhan Mariupol yang terkepung tanpa harapan. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan lain. Presiden Petahana Emmanuel Macron dan pemimpin sayap kanan Marine Le Pen akan berhadapan dengan pemilihan Presiden Prancis putaran kedua pada 24 April mendatang, setelah bersaing dalam putaran pertama pada Minggu. Hasil putaran pertama itu mendorong Macron turut berkampanye karena ia hanya menang tipis dari saingannya.
Macron memenangkan sekitar 27% suara dibandingkan 24% perolehan Le Pen dengan lebih dari 90% suara telah dihitung. Hasil kemenangan itu menunjukkan Macron tidak lagi unggul jauh. Kenyamanan posisinya yang sempat jauh di depan para pesaingnya telah menguap. Jajak pendapat sebelum pemilihan menunjukkan Le Pen menikmati lonjakan pada menit terakhir setelah ia menekankan keprihatinannya akan biaya hidup dalam kampanyenya. Le Pen juga telah berusaha memperlunak citranya yang anti-imigrasi dan skeptis terhadap euro.
Dalam
kampanye ini, saya memutuskan untuk bebas dari keterikatan secara partisan agar dapat melayani semua orang dan berkomunikasi secara langsung dengan kalian. Saya akan terus melakukannya jika kalian memutuskan demikian setelah putaran kedua tanpa eksklusivitas untuk menjadi presiden bagi semua rakyat Prancis.
Macron terlambat berkampanye. Alasannya, ia terlalu sibuk melakukan tugasnya, terutama dengan perang di Ukraina. Presiden Prancis itu hanya menggelar satu rapat umum besar terkait pemilu sebelum putaran pertama dan tidak berpartisipasi dalam debat langsung melawan para kandidat lainnya.
À tous nos compatriotes qui se sont tournés vers l'abstention ou le vote extrême.
Untuk semua warga Prancis yang memilih untuk abstain atau mencoblos secara ekstrim, baik karena marah menghadapi ketidaksetaraan yang berlanjut, planet bumi yang rusak, ketidakamanan setiap hari, kesulitan dalam mencari nafkah yang layak meskipun telah bekerja keras, atau karena merasa tidak didengar atau tidak dipedulikan, saya ingin meyakinkan mereka dalam beberapa hari mendatang bahwa kami merencanakan respons yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan respons sayap kanan terkait ketakutan mereka dan tantangan yang kita hadapi. Kalian dapat mengandalkan saya.
Analis khawatir tidak banyak pemilih yang datang untuk memberikan suara. Hasil jajak pendapat sebelum pemilihan memperkirakan kemungkinan Macron dan Le Pen akan berhadapan dalam putaran kedua. Namun pada akhirnya jumlah pemilih lebih baik daripada yang dikhawatirkan, berkisar 75%. Macron menghadapi Le Pen dalam putaran kedua pemilihan 5 tahun lalu. Ia memenangkan putaran kedua itu dengan sekitar 2/3 suara. Sejumlah analis mengatakan hasilnya kali ini jauh dari pasti. Mitrini Kiyopani, Karlina Amkas, Voice of America.
The Voice of America.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Berbagai organisasi yang memperjuangkan hak anak di Indonesia mengapresiasi kinerja DPR dan pemerintah dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. RUU itu diharapkan dapat menjadi tumpuan pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.
Pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS telah disetujui DPR RI bersama dengan pemerintah pada Rabu 6 April 2022. Kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama RUU TPKS ini akan dilanjutkan ke pembahasan pada tingkat dua sebelum nantinya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Ketua Eksekutif Komite Indonesia Joining Forces atau IJF Dini Widyastuti mengungkapkan pengesahan RUU TPKS ini merupakan pencapaian luar biasa dari perjuangan panjang masyarakat bersama DPR RI untuk menghadirkan instrumen hukum yang komprehensif dan berperspektif korban dalam menangani kekerasan seksual. Proses dialog yang panjang itu terjadi tidak hanya di dalam ruang sidang antara DPR RI dan pemerintah.
RUU TPKS juga menjadi tumpuan dalam hal pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban yang selama ini menjadi catatan merah.
Lanjut Dini dalam pernyataan yang diterima VOA Senin 11 April. IJF merupakan kumpulan dari organisasi yang memperjuangkan hak-hak anak. Dini menambahkan bahwa walaupun RUU TPKS sudah mengakomodasi berbagai masukan dari IJF, ada beberapa catatan penting terkait isu-isu perlindungan yang belum diatur dalam rancangan undang-undang itu. Pertama, RUU TPKS masih menyebutkan pelaku untuk anak. Hal ini dinilai akan berpotensi melabeli anak sebagai pelaku seumur hidupnya. Penyebutan ini tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Sehingga IJF menawarkan pemilihan diksi yang lebih baik, yaitu anak berkonflik dengan hukum. Sayangnya, masukan ini tidak menjadi pertimbangan dalam pembahasan. Kedua, pengaturan tentang pencegahan kehamilan dan pemulihan menstruasi yang penting bagi korban, terutama anak. Kehamilan pada korban kekerasan seksual dapat menambah beban dan trauma berkepanjangan. Ketiga, terkait dengan pembahasan pasal 6 ayat C, di mana pasal tersebut dinyatakan sebagai pasal rujukan untuk bentuk kekerasan child grooming. IJF menilai bahwa pasal ini belum mencakup penjelasan yang menggambarkan bentuk child grooming. Karena itu nantinya dalam peraturan turunan maupun implementasi, hal ini perlu dijadikan pertimbangan. Child grooming adalah sebuah upaya pendekatan yang dilakukan oleh predator anak untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan tingkat emosional dengan anak, sehingga ia dapat memanipulasi atau mengeksploitasi dan bahkan melecehkan korban. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Advokasi Kampanye Komunikasi dan Media Save the Children Indonesia, Dewi Sri Sumana menilai RUU TPKS akan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak berdasarkan refleksi pengalaman anak selama ini. Beberapa pasal yang mencerminkan perlindungan anak itu diantaranya pasal yang memberikan jaminan hukum bagi anak untuk terhindar dari pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual terhadap anak dalam berbagai bentuk yang dinyatakan sebagai bukan delik aduan, aktivitas seksual dengan anak atau yang melibatkan anak merupakan bentuk kejahatan seksual.
RUU TPKS tentunya akan menjadi legal reform yang bisa menjadi penguat dan pelengkap undang-undang perlindungan yang sudah ada di Indonesia.
Kata Dewi Sri Sumana dihubungi VOA Minggu 10 April. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi, salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Selasa 12 April 2022. Kita lanjutkan sajian pagi ini dengan info ekonomi. Toko Kmart di Avenel, New Jersey akan ditutup secara permanen minggu ini sehingga hanya akan ada 3 toko Kmart yang tersisa di Amerika. Demikian dilaporkan kantor berita Associated Press. Semasa jayanya, Kmart mempekerjakan lebih dari 300 ribu orang dan memiliki 2.440 toko. Michael Lisicki sudah menulis beberapa buku tentang kejayaan department store dan secara berkala pergi ke toko-toko Kmart yang masih tersisa. Ia sedih mendengar ditutupnya toko retail itu yang dikatakannya merupakan bagian dari kehidupan Amerika. Kemerosotan Kmart berlangsung perlahan. Diakibatkan menurunnya penjualan selama bertahun-tahun, perubahan kebiasaan berbelanja, dan dibayangi kesuksesan saingannya, Walmart. Kmart mengajukan bab 11 perlindungan kebangkrutan pada awal 2002 dan menjadi pengecer terbesar Amerika yang mengambil langkah itu. Beberapa tahun kemudian, seorang eksekutif pendanaan bertekad mengembalikan masa kejayaan Kmart. Tetapi resesi dan meningkatnya dominasi Amazon ikut menggagalkan tujuan tersebut. Hungaria berencana untuk mengubah kontrak gas alamnya dengan perusahaan energi Rusia Gazprom untuk memenuhi permintaan Presiden Vladimir Putin agar gas Rusia dibayar dalam mata uang rubel. Kantor berita Associated Press melaporkan, Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjártó, pada konferensi pers Senin mengatakan, anak perusahaan dari Grup Energi Hungaria, MVMCEE Energy, akan membayar tagihan gasnya dalam euro ke Gazprom Bank Rusia yang akan mengubah pembayaran menjadi rubel dan mentransfernya ke penyedia gas Gazprom Export. Putin, yang membalas sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, sebelumnya menuntut agar negara-negara membayar gas Rusia dalam rubel atau berisiko pasokan mereka dihentikan. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Setelah melakukan perburuan selama satu pekan, polisi akhirnya membekuk 5 pelaku aksi kekerasan yang memakan korban meninggal seorang siswa SMA di Yogyakarta. Kelimanya anggota geng sekolah berinisial M. Kasus ini memperpanjang sejarah Yogyakarta terkait geng dan kekerasan jalanan.
5 pelaku yang ditangkap pada Sabtu 9 April itu terdiri dari 2 pelajar SMK, 2 mahasiswa, dan seorang pengangguran. Kelimanya menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Ade Ari Syam Indriadi, dijerat dengan pasal penganiayaan berat berencana.
Terhadap para tersangka, kami jerat pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat berencana, subsidiar 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau penganiayaan berat. Penganiayaan berencana ancamannya maksimal 9 tahun dan penganiayaan berat ancamannya maksimal 7 tahun.
Sejarah geng sekolah di Yogyakarta, kata sosiolog dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Dr. Mukijab, sudah bermula sejak 1980-an.
Jogja itu punya sejarah panjang soal geng sekolah yang tadi yang dalam konteks negatif, ya mereka itu berkembang menjadi simbol kekerasan karena ada sebagian anggota yang ingin menunjukkan eksistensi mereka dengan kekerasan di situ.
Berkelompok, lanjut Mukijab, adalah naluri manusia termasuk anak-anak sekolah. Tidak hanya di Jogja, membentuk komunitas adalah fenomena umum setiap sekolah dimanapun. Kegiatan kelompok itulah yang membedakan apakah mereka mengarah ke tindakan positif atau negatif. Tantangan bagi sekolah adalah memberi jalan agar kelompok siswa ini lebih mengarahkan orientasi eksternalnya melalui kompetisi positif. Jika tidak ada saluran yang tepat, geng sekolah akan menunjukkan eksistensinya melalui tindakan negatif. Kepala Bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Yulianto, mengakui Jogja memiliki cukup banyak geng sekolah.
Jumlahnya banyak. Jumlah hampir di setiap sekolahan di DIY ada gengnya. Hanya sifatnya yang masih manis-manis atau ada yang sudah brutal. Seperti M ini, faktanya brutal yang bersangkutan ya.
Geng dinilai brutal jika ada sejumlah anggotanya yang berulang kali ditangkap polisi dalam kasus kekerasan, lanjut Yulianto. Polisi meminta orang tua dan sekolah memberi perhatian cukup. Jika ada indikasi terlihat geng, upaya penanganan harus segera dilakukan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, sebagian besar media di Indonesia yang menurunkan laporan tentang invasi Rusia di Ukraina condong membela langkah Rusia. Sebaliknya, mengkritisi negara-negara yang membela Ukraina. Kita cari tahu apakah ini semata-mata karena pertimbangan bisnis dan rating atau isyarat keberhasilan kampanye propaganda Rusia.
Dan yang juga yang the bad guy sebenarnya nih, kalau kita lihat ya memang juga Amerika Serikat lah. To be honest, saya harus ngomong kayak begitu karena kayak manas-manasin.
Pendengar, hampir setiap hari media-media di Indonesia, baik media mainstream maupun media sosial, memberitakan konflik Rusia-Ukraina. Mulai dari invasi Rusia 24 Februari, upaya warga Ukraina mengungsi ke negara-negara tetangga, beragam cara dunia mencegah Rusia memperluas serangan, tudingan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Rusia terhadap warga sipil, hingga dukungan moral dan material pada warga Ukraina. Keputusan yang diambil di ruang sidang PBB dan NATO, pidato Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kongres Amerika dan beberapa parlemen negara lain, hingga dukungan para selebriti di Grammy Awards atau acara Stand Up for Ukraine menjadi berita utama siang dan malam. Yang menarik, tidak sedikit laporan-laporan yang disampaikan menunjukkan kecenderungan dukungan pada tindakan Rusia menginvasi Ukraina. Pakar atau pejabat yang setuju dengan invasi Rusia ke Ukraina laku keras. mengisi layar kaca atau lembaran koran dan majalah hampir setiap hari. Di wawancara VOA melalui telepon akhir pekan lalu, pakar komunikasi politik di Universitas Airlangga, Profesor Dr. Henry Subiakto, menyebut beberapa faktor yang melatar belakangi hal itu. Antara lain karena keterbatasan akses pada laporan langsung dari Rusia dan Ukraina, sehingga membuat media di Indonesia hanya memiliki laporan dari platform media Barat. Nah, untuk mengimbangi laporan dari Barat itu menurutnya, media menghadirkan pakar dan pejabat yang dapat memberi perspektif dari Rusia. Hal ini yang membuat pemberitaan tampak seakan-akan lebih pro-Rusia.
Mereka justru sumber informasinya itu ya paling banyak dari media-media Barat, dari kantor-kantor berita Barat, Reuters, BBC, dan lain-lain, ya termasuk Voice of America. Tapi justru ketika seperti itu yang terjadi, mereka ingin menyeimbangkan. Dengan apa? Dengan menghadirkan orang-orang pada sisi yang berbeda.
Hal senada disampaikan peneliti komunikasi di Universitas Indonesia, Effendi Ghazali.
Masalah ini dimunculkan pertama-tama karena masyarakat Indonesia itu tidak punya gambaran yang utuh, yang lengkap tentang apa sebetulnya yang terjadi di kedua belah negara ini.
Namun baik Henry Subiakto maupun Effendi Ghazali juga menyinggung faktor lain yang sangat mempengaruhi, yaitu munculnya ketidaksukaan sebagian warga Indonesia pada negara-negara Barat yang kebijakannya dinilai tidak konsisten.
Harus diakui banyak orang tidak begitu suka dengan Amerika karena peran Amerika masa lalu yang begitu banyak mencampuri negara lain termasuk Indonesia.
Lebih jauh, Henry yang pernah menjadi staf ahli Menkominfo bidang komunikasi dan media massa menilai bahwa pertimbangan utama media memberitakan laporan yang lebih pro-Rusia adalah karena bisnis semata. Ia menepis asumsi keberhasilan propaganda Rusia di Indonesia.
Kalau media mah semuanya bisnis. Content of the media always reflect those who finance them, the interest those who finance them. Siapa yang memfinance mereka? Siapa yang membiayai mereka? Masyarakat. Yang membiayai mereka, yang membaca, yang menonton, ya kan? Kalau banyak penontonnya, banyak pembacanya kan muncul iklan. Ya otomatis mereka mengikuti penonton, itu saja.
Sefom Sreva, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke Riyadh, ibu kota Arab Saudi, untuk laporan seputar Ramadan. Sukarelawan di Riyadh membagi-bagikan paket makanan kecil untuk pengemudi kendaraan bermotor yang tidak dapat sampai rumah tepat pada waktu berbuka. Pembagian dilakukan agar pengendara tidak usah ngebut karena bergegas pulang, ngejar buka puasa di rumah.
Dengan mengenakan rompi kuning bertuliskan slogan, makanan berbuka Anda, kami yang sediakan, sejumlah sukarelawan muda Arab Saudi berkumpul di beberapa ruas jalan. Mereka siap membagi-bagikan makanan kecil untuk berbuka puasa kepada para pengemudi kendaraan bermotor atau orang-orang yang lewat. Setiap hari mereka membagikan 600 kotak makanan di kota Riyadh, Jeddah, dan Dammam. Tujuannya adalah meminimalkan kecelakaan mobil menjelang maghrib akibat pengendara yang ngebut agar bisa segera sampai di rumah untuk berbuka puasa. Salah seorang sukarelawan Saudi itu, Rami Masud, mengatakan,
Alhamdulillah, عندنا اليوم اللي هي حملة إفطار صائم. الحملة هذه بتسعى ولله الحمد.
Kampanye kami hari ini adalah membantu mereka yang berpuasa untuk berbuka puasa. Target kampanye kami adalah mendistribusikan 200 kotak makanan per hari kepada mereka yang berlalu. Tujuan utamanya adalah membantu orang-orang yang sedang berpuasa agar mereka tidak mengemudikan kendaraan dengan ngebut agar tiba di rumah dengan cepat guna mencegah terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor pada waktu-waktu ini.
Prakarsa Ramadan ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih besar yang disebut The Happiness of Our People atau Kebahagiaan Rakyat Kami, yang mencakup berbagai jenis kegiatan amal yang dilakukan sepanjang tahun. Target prakarsa ini adalah membagikan 18.000 kotak makanan sepanjang bulan Ramadan. Tidak sedikit di antara sukarelawan itu yang pernah melakukan kegiatan serupa. Satu di antara mereka adalah Sagar Al-Anzan. Ia menjelaskan,
Saya menjadi sukarelawan di sini untuk membagi-bagikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa di jalan. Sejujurnya, ini hal yang baik dan membuat saya bahagia. Saya berpartisipasi dalam kegiatan serupa tahun lalu dan rasanya menyenangkan sekali. Jadi saya putuskan untuk melakukannya lagi tahun ini dan pada tahun-tahun mendatang.
Al-Anzan mengatakan, dengan melakukan kegiatan seperti ini, seseorang bisa mendapatkan pahala dari Allah. Ini juga membuat orang bahagia dan membuat mereka bersabar, tidak perlu terburu-buru untuk sampai ke rumah, jelasnya lagi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, nantikan VOA This Morning di jaringan radio afiliasi VOA di kota Anda dan follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram.